Bugna, Kapitulo 17.
Dayon, ang isa sang pito ka mga anghel nga may pito ka mga yahong, nagkadto sa akon kang nagsiling.
Karika, kagipakita ko sa imo, kung paano pagasilutan ang bantog nga babae nga nagabaligya sang iya dungog. Inang dako nga syudad, nga ginpatindog malapit sa madamo nga mga suba. Ang mga hari sang duta, nagpakighilawas sa sining babae. Kagang tanan nga mga tao sang kalibutan, nagkalahubog sa bino sang iya pagpakighilawas.
Gingamhan ako sang espirito, kagindala ako sang anghel sa disyerto. Dito, nakita ako ang isa ka babae nga nagasakay sa pula nga sapat nga nasulatan sang malaot nga mga ngalan ang iya bugos nga lawas. Ang sapat may pito ka mga ulo kag napulo ka mga sungay. Ang babae nagabayo sing granate kag pula nga napamugtakan sa mga bulawan, malahalon nga mga bato kag mga perlas. May ginauyatan siya nga kupa nga bulawan nga puno sang malaway kag mahigko nga mga butang nga bunga sang iya pagpakighilawas. Sa iya agtang nasulat ang ngalan nga may tinago nga kahulugan nga amo ang masunod.
Ang dako nga Babilonia, iloy sang tanan nga mga babae nga nagabaligya sang ila dumog, kag mga tao sang kalibutan nga nagahimo sing kangilaran sa ila kapariho.
Nakita ako nga ang babae na hubog sang dugo sang mga tumulo, kag sa mga ginpamatay tungod sang ila pag-unong sa kay Jesus. Dako gid ang akon katingala sang pagkakita ko sa iya. Ginpamangkot ako sang anghel.
Ngaa nga natingala ka. Sugiran ta sang tinago nga kahulugan sang babayi kag sang sapat nga iya ginasakyan. Ang sapat nga may pito ka mga ulo kag napulo ka mga sungay. Ang sapat nga imo nakita buhi sa tuanay. Pero karon patay na. Manugguwa na inihalin sa kadadalman kag ini pagalaglagon. Ang mga tao nga nagakabuhi diri sa duta nga ang ila mga ngalan wala masulat sa libro sang kabuhi sa wala pa matuga ang kalibutan, matingala gid sa ila pagtulok sa sapat. Kay sa tuanay buhi ini, pero karon patay na kag magapahayag pa iniliwat. Nagakinahanglan ini sing kaalam kag paghangop. Ang pito ka mga ulo, amo ang pito ka mga bakulod nga ginalingkuran sang babaye. Sila amo man ang pito ka mga hari. Ang lima sa ila napukan. Ang isa nagagahumpa. Kag ang isa wala pa makaabot. Kun magabot siya, indi man siya magdugay. Kag ang sapat nga santo anay buhi, pero karon patay na. Amo ang ikawalo nga hari, nga isa sang mga nahauna nga pito ka mga hari. Kag ini siya pagalaglagon. Ang napulo ka mga sungay nga imo nakita, amo ang napulo ka mga hari nga wala pa makasugod sa pagahom. Pero pagahatagan sila sing otoridad sa pagahom subong mga hari sa sulod sang isa ka oras upod sa sapat. Ining napulo ka mga hari, may isa lamang katinutuyo. Kaginhatag nila ang ilagahom kag otoridad sa sapat. Magapakig-away sila batok sa kordero. Pero ang kordero kag ang iya matutom nga mga sumulunod nga iya pinili kag tinawag, magadaog sa ila. Kay ang kordero amo ang Ginoo sang mga Ginoo, kagang hari sang mga hari.
Nagsiling man sa akon ang anghel.
Ang mga tubig nga imo nakita, diin nagalingkod ang babayi nga nagabaligya sang iya dungog. Amo ang mga kapungsuran, mga katawhan, mga rasa, kag mga lingwahe. Ang napulo ka mga sungay nga imo nakita, kag ang sapat, magadumot sa babayi nga nagabaligya sang iya dungog. Pagakuhaon nila ang tanan nga yara sa iya, kagbayaan nila siya nga hublas. Pagakauno nila ang iya unod, kagsunugo nila siya sa kalayo. Kay ang Diyos nagbutang sing handom sa ila mga tagipusoon sa pagtuman sang iya tinutuyo, sa ila paghilisugot kag pagtugyan sa sapat, sang ila gahom sa pagdumala, tubtob matuman ang ginsiling sang Diyos. Ang babayi nga imo nakita, amo ang dako nga syudad nga nagagahom sa mga hari sang duta.